RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin, di hari ke-12 di bulan Januari 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pemandian Alam Aik Manik, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto. Dilanjutkan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Dua Candi Hindu Diusulkan ke UNESCO. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini akan menghadirkan lagu-lagu keroncong vokal dari Sundari Sukoco dan Tuti Trisetya. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 12 Januari 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Kepala Badan SAR Nasional F. Henry Bambang Sulistio mengatakan, bagian dari kotak hitam pada pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 berhasil ditemukan. Ketua DPR RI menargetkan selesainya pembahasan 3 rancangan undang-undang prioritas pada masa sidang kedua tahun sidang 2014-15. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Kepala Badan SAR Nasional F. Henry Bambang Sulistio mengatakan bagian dari kotak hitam yang disebut flight data recorder pada pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 berhasil ditemukan pada Senin pukul 7.11 waktu Indonesia Barat di kantor Basarnas Pusat Jakarta, Senin. Sulistio mengatakan tim penyelam TNI Angkatan Darat yang terdiri atas Kapten Saipul, pembantu Letnan 2 Bambang, Sersan 2 Rajab, dan Kopral 2 Edi Susanto menemukan flight data recorder FDR tersebut.
Saya simpulkan flight data recorder sudah ditemukan. Yang masih diupayakan untuk dicari di luar dari tugas utama adalah cockpit voice recorder.
Sulistio menambahkan informasi yang diperoleh dari Ketua Komite Nasional Transportasi Kecelakaan pada flight data recorder itu ada nomor bagian PN2100404302 dan nomor seri SN00055683. Hari ini, Badan SAR Nasional masih mencari cockpit voice recorder di area pencarian 1-4 dan area prioritas tambahan 2 di perairan Selat Karimata. Ketua DPR RI menargetkan selesainya pembahasan 3 rancangan undang-undang prioritas pada masa sidang kedua tahun sidang 2014-2015. Hal tersebut disampaikannya pada pidato pembukaan masa sidang DPR Senin di Jakarta. Setia Novanto menyebutkan ketiga rancangan undang-undang tersebut adalah pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai pemerintahan daerah. ditambah Rancangan Undang-Undang mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan RAPBNP 2015.
Terkait dengan pembahasan RUU, di masa sidang 2 ini tugas pembahasan RUU yang penting untuk segera dilakukan adalah pembahasan terhadap pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembahasan kedua perpu tersebut penting untuk dilakukan karena pada tahun 2015 kita harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan baik melalui aturan hukum yang pasti. Dengan demikian, pada sidang 2 ini DPR menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 RUU, yaitu 2 penetapan perpu menjadi undang-undang dan 1 penetapan APBNP tahun anggaran 2015.
Lebih lanjut, Setia Novanto meminta komisi-komisi di DPR untuk mengkritisi RAPBNP terutama terkait dengan kebijakan peningkatan penerimaan pajak, belanja modal untuk infrastruktur, dan pengurangan defisit anggaran. Hal tersebut terkait penurunan harga minyak mentah dunia yang berpengaruh pada menurunnya penerimaan sektor migas dalam negeri serta terkait visi-misi Presiden mengenai pembangunan infrastruktur terkait konektivitas antar wilayah serta mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan pengembangan pariwisata. Masa sidang 2 DPR tahun 2014-2015 hanya akan berlangsung selama 28 hari, sejak 12 Januari hingga 18 Februari. Direktur Operasional Badan Search and Rescue Nasional, Marskal Pertama SB Supriyadi, mengatakan alat perekam suara kokpit atau cockpit voice recorder pesawat Air Asia nomor penerbangan KZ-8501 diduga terpisah sekitar 20 km dari lokasi penemuan perekam data penerbangan atau flight data recorder. Seperti dikutip dari Antara, Supriyadi di Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Senin mengatakan ada 3 tim penyelam yang masing-masing berjumlah 5 hingga 7 orang yang akan mengevakuasi bagian dari kotak hitam pesawat tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2016 Arief Hidayat terpilih secara aklamasi Senin untuk menggantikan Hamdan Zulfa. Arief Hidayat, mantan Wakil Ketua MK di Jakarta, Senin mengatakan, untuk Wakil Ketua, rapat permusyawaratan hakim belum menghasilkan suara yang mufakat dalam memilih wakilnya. Oleh karena itu, wakil akan ditentukan dalam sidang pleno terbuka ini. Seperti dikutip dari Republika, sistem pemilihan Wakil Ketua akan dilakukan secara voting dan hasilnya akan diumumkan segera dalam hari yang sama. Mahkamah Konstitusi sendiri adalah lembaga peradilan ketatanegaraan dan politik yang berwenang mengadili di tingkat awal dan akhir dengan keputusan final. Kepala Badan Search and Rescue Nasional Basarnas Marskal Madya TNI FHB Bambang Sulistyo di Jakarta Senin mengatakan belum ada tambahan korban pesawat Air Asia KZ-8501 yang ditemukan tim SAR gabungan hingga Senin siang. Namun seluruh kapal akan dikerahkan untuk mencari korban di wilayah operasi. Seperti dilaporkan Antara, Bambang Sulistyo menjelaskan pencarian korban di seluruh daerah operasi, yaitu daerah sektor lintasan 1 hingga 4, serta daerah prioritas tambahan 2 akan menjadi fokus utama pada hari ini, dengan tidak memprioritaskan daerah pencarian tertentu saja. Sampai berita ini diturunkan, sebanyak 32 jenazah dari 48 jenazah telah berhasil diidentifikasi pusat identifikasi korban, di mana 29 korban pesawat tersebut telah diserahkan kepada keluarga. Duta Besar Mesir di Indonesia, Bahaeldin Desoki, usai menemui Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jakarta, mengatakan Indonesia dan Mesir sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Saat ini nilai perdagangan kedua negara senilai 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Ia berharap target nilai perdagangan Mesir-Indonesia dalam waktu 5 tahun dapat meningkat hingga 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut dia, banyak sektor perdagangan yang dapat ditingkatkan oleh kedua negara. Duta Besar Mesir menilai hubungan perdagangan dari kedua negara ini sangat menguntungkan karena nilai barang impor dari Indonesia lebih terjangkau daripada barang dari negara-negara di Eropa. Saat ini lanjutnya, kondisi perekonomian di Mesir pun sudah mulai membaik. Pada Maret nanti, Mesir juga akan menggelar konferensi perekonomian yang akan dihadiri oleh berbagai negara. Saat membuka musyawarah nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Senin pagi, Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan dilakukan pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah pada akhir 2014 lalu, ada ruang fiskal yang sangat besar di anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Untuk itulah, lanjut Presiden, pemerintah kembali mengajukan rancangan APBN perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI pada hari Senin ini. Menurut Kepala Negara, seperti dilaporkan laman Sekretariat Kabinet, kelonggaran fiskal seperti itu akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur secara cepat dengan pola yang memang berbeda. Presiden menyebutkan tahun ini pemerintah memberikan suntikan dana sebesar 48 triliun rupiah untuk badan usaha milik negara yang sehat. Dengan demikian, menurut Presiden, badan usaha milik negara tidak berada pada posisi diminta dividen, tetapi justru diberikan suntikan untuk berkembang. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia. Tiap tahun Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan pers tahunan. Tahun ini ada 3 prioritas politik luar negeri RI untuk 5 tahun ke depan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Kamis lalu di Jakarta. Ketiganya sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi ke-9 Asia Timur di Nai Pi Taw, Myanmar 13 November 2014, yaitu membangun budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama maritim melalui diplomasi dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Dalam pernyataan tahunannya di Jakarta, Menteri Retno mengatakan kelima pilar utama visi Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut melatar belakangi 3 prioritas politik luar negeri Indonesia. Dalam menjaga kedaulatan Indonesia, akan dilakukan diplomasi yang melindungi kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pergaulan internasional akan didasarkan pada prinsip menghormati integritas wilayah teritorial masing-masing negara. Untuk mendukung prinsip tersebut, diplomasi perbatasan akan ditingkatkan pada tahun ini. Perundingan perbatasan telah direncanakan untuk menyelesaikan masalah batas maritim. Prioritas kedua adalah meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Untuk merealisasikannya, kerjasama pengiriman buruh migran hanya akan dilakukan jika negara tujuan memiliki peraturan nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap buruh migran asing, dan atau Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan negara tujuan yang mengedepankan perlindungan buruh migran. Di tingkat ASEAN, pemerintah akan melakukan penguatan instrumen hukum perlindungan buruh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia harus dapat memberikan rasa aman bagi WNI dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Untuk meningkatkan diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas ketiga, kerjasama regional dan internasional di bidang infrastruktur maritim, energi, perikanan dan pelestarian lingkungan bahari akan ditingkatkan. Kerjasama maritim bilateral dengan negara sahabat akan dikembangkan. Sementara itu, penegakan hukum di laut untuk memberantas pencurian ikan yang sudah berlangsung lama akan dilanjutkan dengan bekerjasama dengan negara lain. peningkatan diplomasi ekonomi akan difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Dalam bidang perdagangan, Indonesia menolak perlakuan diskriminatif terhadap komoditinya seperti minyak sawit mentah CPO. Indonesia pun berupaya menarik modal asing dengan menyederhanakan perizinan. Retno menambahkan diplomasi Indonesia akan diarahkan pada upaya mendukung kemandirian di bidang pangan dan energi, terutama energi baru dan terbarukan. Prioritas meningkatkan diplomasi ekonomi akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Task Force Diplomasi Ekonomi di bawah koordinasi Wakil Menteri Luar Negeri. Tiga prioritas politik luar negeri Indonesia untuk 5 tahun ke depan tampaknya memang dipersiapkan untuk menjadikan Indonesia negara yang terpandang di mata dunia. Negara yang mampu melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa Indonesia akan terus berkiprah di dunia internasional dan menjadikan ASEAN sebagai prioritas diplomasi juga menunjukkan keinginan Indonesia untuk terus berperan dalam kancah politik internasional, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Apalagi akhir tahun 2015 akan dimulai masyarakat ekonomi ASEAN yang menuntut kesiapan Indonesia dalam berbagai bidang jika ingin sukses bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1964, para pemberontak di Zanzibar memulai sebuah pemberontakan dan kemudian memproklamirkan sebuah republik. Pada tanggal 19 Desember 1963, Zanzibar merdeka dari Britania dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang sultan. Tahun 1964 pecah sebuah revolusi berdarah di Zanzibar di mana pada saat itu terjadi kekacauan politik. Kekacauan politik memicu sejumlah penduduk kulit hitam menggulingkan Sultan Zanzibar pada 12 Januari 1964. Dalam revolusi itu, sedikitnya 20 ribu penduduk keturunan Arab dan India tewas dibunuh. Sejumlah besar lainnya dipaksa keluar dari Zanzibar. Pada 26 April 1964, Zanzibar bergabung dengan Tanganyika di Afrika Daratan untuk membentuk Tanzania. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1966, aksi unjuk rasa Tritura terjadi. Ketiga gelombang demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama bahan bakar minyak. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila. Front Pancasila mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR menuntut 3 tuntutan rakyat kepada pemerintah atau Tritura. Isi Tritura adalah 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi massanya. 2. Perombakan Kabinet Dwi Komando Rakyat. 3. Turunkan harga sembako. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1976, Organisasi Pembebasan Palestina diberikan hak untuk berpartisipasi dalam debat-debat Dewan Keamanan PBB.
Majelis Umum PBB telah mengakui Organisasi Pembebasan Palestina atau The Palestine Liberation Organization sebagai representasi bangsa Palestina melalui resolusi 3210 dan resolusi 3236. Dan kemudian Organisasi Pembebasan Palestina diberikan status pengamat atau observer pada 22 November 1974 melalui resolusi 3237. Pada 12 Januari 1976, Dewan Keamanan PBB memberikan hak kepada Organisasi Pembebasan Palestina untuk berpartisipasi dalam debat Dewan Keamanan tanpa hak suara. Hak suara adalah hak istimewa yang biasanya terbatas pada negara anggota PBB. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dan agenda penghijauan Indonesia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, setiap tanggal 10 Januari diperingati sebagai Hari Sejuta Pohon Sedunia. Banyak sebenarnya hari peringatan menyangkut lingkungan, namun peringatan ini juga menjadi penting mengingat menanam pohon. Apalagi hingga sejuta pohon merupakan langkah awal dari upaya penghijauan alam. Pohon diketahui dapat mengurangi kadar CO2 di udara, dan dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Pohon melalui proses fotosintesis menjadi komponen alam yang penting bagi manusia dan hewan. Pohon diketahui dapat mengurangi kadar CO2 di udara dan menghasilkan O2. Selain itu, pohon juga dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Bicara mengenai pohon dan menanam pohon, Indonesia juga terlibat dalam program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+, yaitu program yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dan deforestasi dan degradasi hutan. Kepala Badan Pengelola REDD Plus Republik Indonesia Heru Prasetyo saat melakukan dialog dengan RRI World Service Voice of Indonesia pada hari Sabtu di Jakarta mengatakan, kondisi hutan dan alam Indonesia sejak 40 tahun terakhir sudah tidak sehat lagi karena adanya hutan yang terdegradasi sebesar 24 juta hektar akibat merusak hutan dengan tidak hati-hati.
Saya kira penting sekali untuk kita ketahui bersama bahwa kondisi yang kita hadapi itu tidak sehat. Terutama pada waktu bicara masalah kondisi hutan dan alam. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan Indonesia punya 24 juta hektar lahan yang sudah terdegradasi. Artinya hutannya sudah gundul karena praktek-praktek lama yang tidak sehat dalam mengelola hutan dan lahan kita. Jadi proses yang sangat panjang, mungkin 40 tahun terakhir sampai dengan awal tahun 2000-an merusak dengan sangat tidak hati-hati kondisi alam kita, membuat hutan kita tidak sehat lagi.
Untuk itu, Heru Prasetyo berharap kondisi hutan dan alam Indonesia yang telah rusak dan tidak sehat itu akan dapat diperbaiki melalui program REDD+, yaitu mengurangi kerusakan, memelihara yang masih bagus, melakukan manajemen pengelolaan yang benar, serta melakukan restorasi yang telah rusak.
Nah, kondisi ini yang kita harap akan bisa kita perbaiki melalui program Red Plus. Red Plus itu, Mas, bisa saya simpulkan sangat sederhana. Yang pertama itu mengurangi kerusakan. Kedua, memelihara yang masih bagus. Ketiga, melakukan manajemen pengelolaan yang lebih benar mengenai hutan yang ada. Dan yang keempat, melakukan restorasi dari yang sudah rusak. Jadi, empat hal itu. Jadi, kalau kita bicara masalah hari pohon, sejuta pohon sedunia hari ini, Ini suatu momentum yang sangat penting sebenarnya. Mungkin kurang disadari, kurang dirayakan, tapi sebenarnya penting sekali. Tiap hari itu harusnya 1 juta pohon gitu ya. Bukan hanya hari ini saja. Pemerintah Indonesia selama ini sudah mempunyai program yang namanya menanam 1 miliar pohon dalam 1 tahun.
Lebih lanjut, Heru Prasetyo menekankan bagi seluruh lembaga pemerintah dan elemen masyarakat yang telah ditugaskan untuk menanam 1 miliar pohon agar dapat memelihara dan merawat pohon yang telah ditanam tersebut, bukan hanya berkewajiban untuk menanamnya saja. Gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon harus terus digelorakan dan dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahun masa tanam. Dalam waktu 5-10 tahun mendatang, bangsa Indonesia akan menikmati indahnya bumi Indonesia hijau berseri dengan masyarakatnya yang sejahtera, jauh dari bencana. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Kepala Badan SAR Nasional F. Henry Bambang Sulistyo mengatakan, bagian dari kotak hitam yang disebut flight data recorder pada pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan KJ8501 berhasil ditemukan pada Senin pukul 7.11 menit waktu Indonesia Barat. Ketua DPR RI menargetkan selesainya pembahasan 3 rancangan undang-undang prioritas pada masa sidang kedua tahun sidang 2014-2015. Direktur Operasional Badan Search and Rescue Nasional, Marskal Pertama SB Supriyadi, mengatakan alat perekam suara cockpit voice recorder pesawat Air Asia nomor penerbangan KJ8501 diduga terpisah sekitar 20 km dari lokasi penemuan perekam data penerbangan atau flight data recorder. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2016 Arief Hidayat terpilih secara aklamasi Senin untuk menggantikan Hamdan Zulfa. Kepala Badan Search and Rescue Nasional Basarnas Marskal Madya TNI FHB Bambang Sulistyo di Jakarta mengatakan belum ada tambahan korban pesawat Air Asia KJ8501 yang ditemukan tim SAR gabungan hingga Senin siang. Duta Besar Mesir di Indonesia, Bahailden Desoki, usai menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta Senin, mengatakan Indonesia dan Mesir sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandung, Jawa Barat Senin pagi, Presiden Joko Widodo mengatakan dengan dilakukan pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah pada akhir 2014 lalu, ada ruang fiskal yang sangat besar di anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Sidamanik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kecamatan ini terkenal dengan perkebunan teh hitam terbesar kedua di Indonesia. Biasanya para wisatawan datang ke sini untuk menikmati udara yang sejuk dan pemandangan indah di tengah kebun teh. Selain itu juga terdapat wisata alam lainnya, yaitu air terjun Bah Biak dan pemandian alam Aik Manik atau nama lainnya yaitu pemandian alam Bah Damanik. Lokasi Aik Manik berada di Desa Huta Lama, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Permandian alam Aik Manik terletak di perkebunan teh PTPN, PT Perkebunan Negara, Sidamanik di Kecamatan Sidamanik, Kota Pemantang, Siantar, Sumatera Utara. Anda dapat mencapai Aik Manik selama 4 jam dari Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, via Pemantang Siantar dengan jarak tempuh 150 km. Jarak dari gerbang komplek PTPN ke pemandian alam hanya sejauh 5 km. Memasuki pemandian Aik Manik, Anda tidak dipungut tiket masuk. Hanya diharapkan dapat memberikan uang seikhlasnya untuk biaya perawatan dan kebersihan. Pemandian alam Aik Manik punya air yang begitu jernih berwarna kebiruan. Kolam airnya alami dan berada di antara perbukitan kecil dengan rimbunnya pepohonan. Sehingga pada siang hari udara di sekitar kolam tidak begitu panas. Pemandian ini sebenarnya adalah sebuah aliran sungai, akan tetapi uniknya, air di dalam kolam ini seperti tidak mengalir. Di dasar kolam terdapat hamparan pasir putih, seperti pasir pantai yang lembut dan bebatuan pegunungan dengan beraneka ukuran. Selain itu, terdapat beberapa ukiran relief yang menghiasi dinding kolam dan pancuran air pegunungan yang sangat segar. Saudara pendengar, dengan airnya yang biru dan segar, tentunya berenang dan berendam merupakan aktivitas wisata favorit turis yang datang ke Aik Manik. Selain itu, banyak juga yang berkemah di kawasan wisata ini. Di ujung permandian memang ada sebuah camping ground dan tempat untuk menyantap ikan bakar yang bisa didapatkan dengan cara memancing di ujung perairan ini. Karena di sini memang masih banyak terdapat ikan. Bagi yang tertarik berkunjung ke Aik Manik, disarankan membawa perbekalan seperlunya karena tidak ada warung makanan di sekitar kolam permandian. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pemandian alam Aik Manik. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Kali ini kami akan mengajak Anda membahas mengenai dua candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit diusulkan masuk register warisan budaya dunia UNESCO. Saudara, Candi Prambanan siapa tak tahu dengan salah satu candi Hindu yang ada di Indonesia ini. Candi dengan bentuk penuh keagungan dan dikenal sebagai salah satu ikon budaya Indonesia ini merupakan candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Selain Candi Prambanan, ternyata masih ada lagi candi peninggalan agama Hindu lainnya, yakni Candi Sukuh dan Ceto. Dua candi yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah itu kini tercatat sebagai benda cagar budaya BCB tidak bergerak periode klasik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diusulkan ke UNESCO, organisasi PBB bidang pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan untuk masuk dalam daftar situs warisan budaya dunia. Pada tahun 2015, tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan kajian pada kedua candi Hindu tersebut. Ismu Suprihatin, Kepala Seksi Museum Sejarah Kepurbakalaan dan Nilai Tradisi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karanganyar menjelaskan, kajian tersebut akan meneliti pembaruan penetapan sekaligus persiapan pengajuan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ismu menambahkan pengusulan dua candi di lereng Gunung Lawu itu menjadi warisan budaya dunia sangatlah tepat, apalagi perhatian pemerintah belum cukup untuk mempertahankan keutuhan dua peninggalan budaya tersebut. Alasan lainnya menurut Ismu terjadi penurunan elevansi pada pondasi utama Candi Suku, serta terjadi kerusakan pada relief dan arca di Candi Ceto. Selain itu, potensi longsor di lereng Gunung Lawu serta bencana alam lainnya dikhawatirkan menghilangkan dua candi peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut. Saudara, jika kedua candi ini bisa masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO, niscaya perhatian dunia terhadap Candi Ceto dan Candi Suku akan semakin besar, hingga bisa memantik upaya pemeliharaan dari berbagai kalangan. Sebagai permulaan akan dilakukan pembuatan dokumentasi bangunan candi dari sisi arsitektur dan teknik pembuatannya melalui pencitraan 3 dimensi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik dua candi Hindu diusulkan ke UNESCO. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi kali ini menghadirkan penyanyi berbakat wanita Indonesia di dunia musik keroncong. Baiklah, untuk membuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Jembatan Merah yang dibawakan oleh Sundari Sukoco. Musik. Saudara, kiprah penyanyi satu ini di dunia musik keroncong tanah air memang sudah tidak diragukan lagi. Sundari Sukoco lahir dan dibesarkan dalam keluarga militer. Ayahnya, Sukoco Rono Diharjo, memperkenalkan musik yang mendayu-dayu pada Sundari sejak ia kecil. Walaupun suka mengelak untuk latihan menyanyi, namun Sundari mengaku kecintaan pada musik keroncong lahir dari dirinya sendiri. Dia kemudian belajar menyanyi pada beberapa orang guru dan mulai menyanyikan lagu keroncong pada tahun 1977. Berbagai festival lagu keroncong pun diikutinya. Mulai tahun 1978, juara satu bintang radio televisi diraihnya pada festival pada tahun 1983. Tahun 2002, ia merilis album keroncong asli berjudul Ingkar Janji. Berkat album ini, ia dinobatkan sebagai penerima Keroncong Award 2002. Wanita yang telah meraih gelar doktor dan Dewi Keroncong Indonesia ini mengaku akan selalu berusaha agar keroncong tetap diminati masyarakat luas. Baiklah saudara, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang dibawakan Sundari Sukoco berjudul Juwita Malam.
Kita kan lalu
Saudara, selanjutnya kita beralih kepada Tuti Mariyati atau dikenal dengan nama Tuti Trisetya. Namanya mulai dikenal di dunia tarik suara sejak mendapat gelar juara pertama bintang radio dan televisi BRTV tahun 1986 untuk jenis keroncong. Ia mengaku tak pernah belajar menyanyi keroncong dan hanya belajar dan mendengar dari cara menyanyi Waljinah dan Sundari Sukoco. Wanita kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini tak hanya pandai menyanyi. Tahun 1975, ia mewakili Indonesia dalam pertukaran pelajar pada Indonesia-Kanada World Youth Exchange Program. Tahun 1988, Tuti menjadi penyanyi di Istana Negara, menyanyi di depan para tamu negara. Ia pernah menjadi pembawa acara, penyanyi sekaligus koordinator acara dalam Kebiar Keroncong di TVRI. Bersama rombongan kesenian Indonesia, ia beberapa kali ikut berkeliling ke belasan negara. Ia juga mendirikan Warung Keroncong Gaul, WKG, dengan tujuan sebagai media perkumpulannya insan pencinta keroncong. Selain itu juga menjadi wadah bagi penyanyi keroncong muda untuk menjajal suaranya. Sanggar tersebut telah melahirkan beberapa penyanyi keroncong muda dan telah masuk dapur rekaman. Misalnya Sriyono, seorang tunanetra bersuara emas. Baiklah saudara, menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong yang dibawakan Tuti Trisetya. Berikut ini berjudul Tanah Air dan Tinggi Gunung Seribu Janji. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.